Hello.
Oh, selamat pagi. Maaf ganggu.
Ya.
Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat. Boleh saya tahu tak, puan ada tanya kereta kat sini?
Kereta, you ada kereta apa? Ada tanya kereta kat Segamat tak? Kereta kat Segamat ni.
Hello.
Hello.
Kereta angsa.
Kereta Angsa bang. Ini dari
Ada lagi
mana?
tak? Ha?
Ada. Ada.
Ada lagi?
Ada tahun 2000 tahun 2004 lah. Tahun
Dia
lama.
go ke hijau ke?
Janggul.
Oh, gol. Berapa nak jual tu?
Nak beli cash ke apa?
Saya bikin lah.
Cash ya? Kalau cash, kita hingga setiap harga. Kalau cash pun dalam 19 macam tu abang.
Wah, tinggi je. Kenapa mahal sangat?
No, tak tahu abang kat sini.
Ya.
Ikut tak lagi kan.
Segamat kau ni kat atas bukit tu ke?
Saya dekat sebelah Pus Pakong.
Ya, dekat atas bukit lah. Iskam Melayu tu kan?
Saya Cina.
Cina? Oh, saya pada
Cina.
saya ada beli, pernah beli Avanza lah tu itu.
Oh, okay.
Nak, kenapa tak bagikan ada kereta dengan tukar nama je lah saya? Saya yang insurans semua saya buat sendiri lah.
Saya nombor sendiri lah semua lah.
Bagi bodi,
Dalam
bagi harga bodi tu.
body je pun tak tengok lah, kalau boleh runding pun 15 boleh dapat.
Pasal saya nak beli cash je, saya dah ada dah satu tapi saya nak beli lagi.
Boleh je.
Boleh je.
Warna-warna
boleh tak
saya.
macam ni? Hantar gambar kat saya boleh tak? Saya pun nak pergi tengok-tengok tapi saya memang nak lah saya rasa.
Boleh abang boleh datang dulu. Bincang dengan bos boleh depan-depan kalau nak bincang harga. Boleh datang.
Harga tak apalah, harga tak kisahlah, mana saya nak tengok-tengok gambar dulu boleh. Hantar gambar ke dulu boleh.
Boleh.
Pada saya kepada saya dapat Kuantan ni.
Konten.
Biasa beli kedai kat Selamat. Banyak saya beli kedai kat Selamat. Kita tengok ada angsa satu tu saya minat.
Okey, baik. Boleh,
boleh.
Boleh.
Boleh bagi gambar ke buat video ke awak lah bagi kat saya. Nanti saya kosting. Boleh kawak macam mana?
Boleh bang. Alright.
Dia hari minggu buka sana?
Saya tutup.
Minggu tutup
minggu
kan?
Semua tutup.
Yalah, pasal kalau dia kejo, minggu dah dia kejo Isnin dah.
Betul. Sebab kita swasta kan, dia sendiri
awal-awal. Okey, awal-awal Johor kan. Ikut ni, ikut parang kan.
Betul.
Mana hari Sabtu sehari ke penuh?
Taklah, penuh ya.
Penuh lah, pasal saya senang nak pergi. Kita orang cuti sini Sabtu lah.
Boleh je.
Walau macam mana pun, ajar dulu, ajar gambar kat saya boleh.
Okey, boleh.
Bagi gambar ke, bagi video kat saya. Maksudnya saya pergi kan. Sekejap saya, saya memang pergi dalam satu hari dua, saya pergi.
Okey, bang, boleh.
Okey, baik. Okey, saya ikut. Selamat.